De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Hola a todos e a todas, benvidos, benvidos a esta outra mirada dende aquí, dende Radio Leiros. Damos esa benvida e saudámonos neste mércores, no que estamos a día 14 de xuño. Chegamos casi ao coador do mes de xuño, do mes de San Xoán. Hoxe tamén con nubes, con máis nubes que sol, de momento, quizás pola tarde cambien as cousas, xa veremos. Cuanto mejor, peor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo, beneficio político. Estas cosas, más o menos, no sé si exactamente así. Dixo onte Mariano Rajoy, no Congreso dos Deputados. Y eso, pues de UP, bueno, pues a que... pois haxa moitas chanzas en Twitter e que, bueno, se repitan, se suban vídeos máis ou menos montaxes, máis ou menos divertidos, bueno, en fin. E é que Rajoy ten cousa, si, xa saben, o do alcalde que elixen os veciños e os veciños que elixen o alcalde, e é quen quere o alcalde que señen os veciños, estas cousas. Pois eso tamén ocurría, tamén sirven a estas mocións de censura para cousas como estas, non? Para, ao menos, pois, alguna que outra chanza te durante unos días, pois, un pouco... Bueno, durante unos días, estas cousas, pois, quedarán para a historia, eh? Verán vostedes cantas veces escoitaremos eses fragmentos de esa... En fin, esa... Non sei, esa perda que tuvo momentánea Mariano Rajoy ante no seu discurso, non? Donde non acababa o home de sair... En fin, de sair do seu lío. Bueno, sigue aínda hoxe o debate sobre a moción de censura, o debate da moción de censura que presentou Unidos Podemos e que, se, como digo, seguese debatindo no Congreso. Quería comenzar hoxe, pois, con este asunto sobre a moción de censura. Rajoy e Iglesias censúranse, escribe hoxe Jesús Maraña en Infolibre. Maraña sinala que poucas veces se escoitaron en sede parlamentaria tantas e tan duras acusacións contra un goberno en exercicio, pero tampouco será fácil atopar un presidente do goberno que se fixera o xordo con tanto desparpajo. Se houbera que resumir o corpo a corpo que, contra pronóstico de eminentes rajoyólogos, se produciu o martes entre Pablo Iglesias e Mariano Rajoy, un atrévese a escoller ese doble enunciado: vostede non pode seguir sendo presidente e vostede non pode ser presidente. A partir de aí podemos silvanar uns cantos apuntes sobre a moción de censura plantexada por Podemos e as súas posibles derivadas. Di Maraña, primeiro, que se repetiu ata o hartádego que no noso sistema parlamentario unha moción de censura consiste casi exclusivamente en examinar a un candidato ou candidata que aspira a sustituir ao gobernante en exercicio. Iso é unha verdade a medias, senón unha mentira completa. Recorda Maraña que tanto o artigo 113.1 da Constitución como o 175.1 do Regulamento do Congreso deixano bastante claro. O Congreso dos Deputados pode exixir a responsabilidade política do goberno mediante a adopción de unha moción de censura. Ningunha das tres mocións de censuras plantexadas no período democrático, por Felipe González contra Adolfo Suárez, por Hernández Mancha contra Felipe González e por Iglesias contra Rajoy, tiñan posibilidades de tumbar o Executivo, de modo que o seu objetivo legítimo era desgastalo ou poñer todos os focos na responsabilidade política. Na responsabilidade política de quen goberna, baixo a suposición de que ese desgaste reforzaría á vez o futuro político e electoral de quen presenta a moción. O inédito do caso actual é o feito de que o aspirante a terceira forza electoral en unha segunda, que sería o lógico na arena parlamentaria. De aí a permanente sospeita de que o obxectivo real de Podemos será aproveitar a debilidade do PSOE para erixirse na primeira espada de facto na oposición. Dous foi Irene Montero, a encargada de visibilizar a responsabilidade política do goberno do PP sobre unha situación insostible. Empregou para isto toda a munición disponible, que non era pouca. Díxolle ao PP e a Rajoy de todo e pola súa orde. Roubaron, convertiron a corrupción nunha forma de goberno, actúan como se foran impunes, queren normalizar o saqueo do público. Os xuíces din que son din de vostedes que son unha organización criminal. Teñen querencia a non pagar impostos e a levarse os cartos a paraísos fiscales e por aí ata dar a dirección postal do latrocinio. A corrupción ten sede, Xénova 13, rúa e número das oficinas centrais do PP rexistradas pola policía en busca de discos duros destrozados a martillazos e reformadas con diñeiro negro. O simple listado que Montero leu nos casos dos casos judicializados que implican o PP debería sonrojar a dirixentes militantes e votantes. De feito, a súa caída electoral dende 2011 ten moito que ver con isto e xustifica a conclusión que Podemos e o seu portavoz buscaban: hai que sacalos xa do Executivo. 3. Mariano Rajoy rompeu os esquemas previstos por Podemos ao intervir inmediatamente despois de Montero. Nin vicepresidenta nin ministros, o presidente deu a cara, pero non para responder ás acusacións concretas, posto que levaba escrita de cabo a rabo a súa intervención. O que Rajoy quería, en parte conseguiu, é quitarlle a iniciativa a Iglesias incluso antes de que este empezara a falar, debuxando a moción como unha simple farsa e un espectáculo mediático, unha exaxeración extremada. Unha vez máis, o caos fronte á estabilidade. Estabilidade representada polo PP. Todo o demais, xa se trata de financiamento ilegal, contas en Suíza, sociedades en Panamá, contaminación de órganos xudiciais, son acusacións falsas e calumnias, tirando do mesmo manual de instruccións usado tantas veces dende Cataluña por Jordi Pujol, que envolveuse Rajoy na bandeira para calificar a moción de censura como un ataque a España, nación exemplar, e a unha recuperación económica na que non ten cabida contemplar os datos sobre precariedade laboral, desigualdade, pobreza infantil, para chegar á conclusión de que lle interesaba transmitir: España gaña e vostedes perden. 4. A sorpresiva intervención detalladamente preparada por Rajoy non variou os plans de Pablo Iglesias, cuyo discurso de casi 3 horas non só pretendía conectar co prime time dos telediarios, senón tamén mostrar un perfil alonxado da pancarta, as tertulias, para trasladar unha imaxe presidenciable e institucional. O seu tono de maraña era tan moderado que incluso ás veces chirriaba fronte á contundencia de algúns dos enunciados cos que retratou a España da trama das portas xiratorias, da extracción de recursos públicos para negocios privados de unhas élites insaciables. Ese relato, enriquecido por referencias históricas indiscutibles como o réxime corrupto do turrismo de finais do 19 e principios do 20, tiña á vez o inconvinte de desviar os focos da responsabilidade política do goberno actual para contemplar a historia real de un país no que o capitalismo de amiguetes permanece floreciente a través de monarquías, rexencias, repúblicas, dictaduras e restauracións. A duración do discurso, nun empeño de batir récords dende a tribuna digno de mellor causa, diluiu contidos relevantes no propositivo, dende as 11 medidas contra a corrupción ou a rexeneración democrática a plantexamentos sobre pensións, salario mínimo imposto á banca aplicados en Portugal polo goberno de coalición de esquerdas que agora toma como referencia Iglesias. Se coincida ou non co seu contido, non se pode decir que non presentara Iglesias un programa de goberno maiormente xa coñecido. É un modelo de España plurinacional que Rajoy desprecia, pero que plantexa solucións políticas concretas máis alá da utilización dos tribunais como única opción frente á folla de ruta independentista. 5. Esta moción de censura, sigue dicindo Maraña, estaba ideada contemplando un PSOE gobernado por Susana Díaz, a quen Iglesias tería situado como terceira pata da esquerda, terceira pata da alianza, PP Ciudadanos, pero a victoria de Pedro Sánchez, sin dúbida, trastocou esa parte do discurso e a estrategia mesma de oposición. Este martes, Iglesias insistiu ata en 4 ocasións en ofrecerlle ao PSOE un entendemento, sin excluir a autocrítica. Asumo os erros que puiden cometer, en referencia á frustrada investidura de Sánchez o ano pasado, a profunda desconfianza mutua entre o PSOE e Podemos non se resolverá nunhas semanas ou meses, nin tampouco competindo por encabezar mocións de censura, pero este martes Iglesias veu a asumir que sin ese entendemento sería casi imposible que se cumpla a mensaxe final do seu discurso, que a esperanza derrote o medo. E seis e último, Mariano Rajoy non se molestou en disimular que a súa resposta ao longo discurso de Iglesias tamén estaba previamente escrita e decidida, ao marxe do que propuxera ou non o líder de Podemos. Tirou unha vez máis do sarcasmo e da ironía como aperitivo da durísima crítica coa que quixo triturar a Iglesias, a quen cualificou de frívolo, sectario, con un estilo desabrochado e unha moral de estropajo. Total, un tipo incapacitado para ser presidente do goberno. Con estes términos tan grosos buscaba e conseguiu Rajoy insulfar ánimos ás súas propias tropas, que chegaban a este debate nunha situación máis que debilitada polos sucesivos escándalos de corrupción, o encarcelamento de dirixentes defendidos ata o penúltimo minuto, a dimisión forzada do fiscal xefe anticorrupción con empresas en Panamá ou o varapau do propio Tribunal Constitucional que anula a amnistía fiscal de Montoro e Rajoy. Os efectos políticos, concluye Maraña, de unha moción de censura non se perciben en cuestión de horas ou días. Parece obvio que Rajoy preferiu o corpo a corpo para reforzarse a sí mesmo diante das súas propias huestes, en lugar de ningunear a Podemos, como lle aconsellaban algúns asesores, ou como fixo Cristina Cifuentes na Asamblea de Madrid a semana anterior. Neste sentido, Rajoy parece recobrar forzas nas súas filas a poucas semanas de sentarse no banquiño como testigo da Gürtel. Que Pablo Iglesias saia fortalecido ou tocado de unha moción de censura que el mesmo recoñeceu enormemente arriscada dependerá non só dos seus propios pasos, senón dos que a partir deste fin de semana vai dando Pedro Sánchez. Bueno, pois esta mañá seguía debatíndose a moción de censura no Congreso dos Deputados. Por certo, tocaba ya esta mañá pois a intervención aos grupos máis pequenos e... En fin, aqueles que tanto falan moitas veces da responsabilidade dos políticos e demais, o hemiciclo estaba baleiro. O PP non se dignou en sentarse nos seus escanos porque xa non falaba Rajoy, que tampouco estaba, por certo, no hemiciclo, ou non estuvo en boa parte do tempo, non sei se agora está, e parte do hemiciclo pois atopábase prácticamente baleiro. Bueno, pois nada, aquí estamos neste 15 hoxe, non? No, 14, sempre ando un pouco adiantado, sempre me adianto un pouquiño. Bueno, mércores 14 de xuño, de novo cos saúdos para toda a nosa audiencia, saudando tamén a Parisares, que aí está ao fronte dos controis técnicos, como cada mañá, compartindo micrófono neste espacio. Que tal? Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Moción de censura.
Sí, señor.
Discursos, máis discursos, longos,
sí, pero,
discursos.
Pero preocúpate, despreocúpate, sí. Que aquí a nova é outra.
Sí.
Aquí a nova é que o alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, o cazaron xogando o Candy Crush.
Sí. Pero, bueno, ele estaba ali na tribuna de invitado, non?
Pero da igual, esa é a nova destacable.
Esa é a nova destacable, bueno, pues nada.
O sexa, efectivamente, non? A pregunta é, pero que, deputado? Era... Non é deputado. No.
Estaba ali. Se si aburrió o discurso, que claro, podía estar aburrindo o discurso.
De pues convidado, e bueno, claro. A él, non? Se si lle aburrió o discurso, o pequeira perderlo o tempo, como...
O sea, él non tinha que replicarle, ¿no?, a nadie, non estaba ali como... Non é deputado, por tanto, estaba na tribuna de invitados,
pero...
Como pode estar nun teatro se si lle aburre a obra...
Exactamente.
Pues, a obra de teatro...
Pues... Podes mirar o reloxio ou consultar a xenda, non? Pero, o sea, bueno, é igual. A nova é esa.
Bueno, pois nada.
Ah, porque xa sabes, cuanto peor, mejor para todos. No, si é mejor para todos, peor para lo suyo, o lo suyo mejor para mí, o peor para después.
Sí. A mí faiseme duro eso.
Fin de la cita.
Sí, fin de la cita.
Ahí está.
Fin de la cita, sí, señor.
Ai, que país máis bonito.
Ai, como estamos. Hoxe é 14 de...
Sí, señor. 14
de xuño.
De xuño, sí, señor.
Hoxe é San Eliseo.
San Eliseo.
San Eliseo.
Ah, pero seguro non ten nada que ver co tema dos autobuses, non? Digo, os patróns dos conductores e tal.
Ese creo que xa morreu o dos
autobuses. Ah, non, o dos conductores era San Cristóbal, perdón, me estaba sí, armando un lío.
Non, Eliseo, ti dispo Eliseo Pita, pues, autobuses de Eliseo Pita, bueno, pero ese...
Non sei, me veo así na...
Bueno, oxe, cabeza, en calquera caso é San Eliseo, así que hai que darlles parabéns aos Eliseos porque están de santo.
E algún seguro de cumpleanos.
E algún seguro de cumpleanos. E ademais, bueno, pois oxe, aparte de eso, pois... non sei se hai algún día internacional, pero sí, un día hoxe un día importante tamén.
Moi moi importante.
Porque hai personaxes históricos ademais
sí,
que nacen un día como hoxe.
Pero moi importante, sí, mira, sí. De entrada, un día como hoxe, un 14 de xuño, naceu Alois Alzheimer. O descubrimento precisamente da enfermedade que leva terrible enfermedade nome, sí. Que leva o seu nome. Un día como hoxe nacía Ernesto Che Guevara.
Sí, por eso se dicía que tamén hoxe un día importante en canto sí, a personas históricos, claro.
Tamén un día como hoxe nacía o actor e productor de cine Espartaco Santoni. Tamén Bruno Lomas nacía un día como hoxe. Moitos non se lembrarán del, pero nos que temos unha certidade, lembrámonos de Mami Panchita, esas cousas, bueno, sí, sí. É da nosa época, non? Aí está. Bueno, un día como hoxe, cuidado, está de cumpleanos o xefe, que tu parao.
Sí.
Sí, sí, sí. Está de cumpleanos o xefe dos xefes. O sea, sí. Donald Trump, amigo.
Donald Trump está de cumpleanos.
Está de cumpleanos. Bueno. Por certo, 71 anos,
Xa, mírate, que ben levado os tempos.
Idade, non, sí, sí, sí. Vamos, non é unha idade así baladí. Tamén hoxe,
non sei se os levaría tamén se fora peón da construción ou algo así, non sei.
Aí xa,
de ser rico debe axudar tamén a levar mellor a,
bueno. Aínda así, non sei, é todo sobrepeso e demais, en fin. Boy George tamén, o cantante da banda Culture Club, está hoxe tamén de cumpleanos, e Steffi Graf, a afamada tenista alemana. E un día como hoxe, pois falecía xente da tan importante, non? Como a Jorge Luis Borges, o escritor arxentino, o compositor estadounidense Harry Mancini, o guitarrista Rory Gallagher, ou incluso un día como hoxe falecía o controvertido Kurt Waldheim. Se acordan de Kurt Waldheim?
Sí,
que foi secretario xeral das Nacións Unidas,
Waldheim,
foi incluso presidente do seu país, ata que se lle destapou un pasado escuro, non?
Sí,
como,
sí, sí, sí.
Bueno, como colaborador, un pasado así un tanto nazi, non? Que se soe dicir. Incluso chegaron a nomearlo a él e a súa muller persoas non gratas en moitos países, non? Ben, e ademais de todo iso que dicías ti, bueno, días internacionais e tal, pois sí. Hoxe, por exemplo, en Estados Unidos é o día da bandeira, ou seja, que non é un día calqueira, o 14 de xuño. Claro. En España é o Día Nacional das Linguas de Signos Españolas, porque non sabes que na lingua de signos, sí, de sordomudos, hai, bueno, sí. Hai en castelán...
Sei, non, que teño unha filla que estudou lingua de
pues
signos...
Pois iso, non? Hai en castelán, pero hai na tamén en catalán, non? E tal, non sei se é en galego, non teño constancia.
Sí, creo que sí.
Tamén, pois iso. Pois hoxe o Día Nacional das Linguas de Signos, non? Uh-huh. Aquí en España. E tamén o Día Mundial do Doante de Sangue, unha figura, penso, que importantísima e que hai que darlle pois toda a relevancia que merece, non? Porque se non chega a ser polos doantes de sangue, meu, si estábamos listos. Esas persoas anónimas que... Uh-huh. Que aí van a doar sangue, que ninguén lles paga nada, nin non teñen por que facelo, van por pura solidariedade e que con esa acción, amigos e amigas, salvan moitas vidas. Eses son os pequenos heróis cotidianos do día a día. Polo tanto, un día hoxe importantísimo, Xosé.
Bueno, estaba mirando agora, estaba lendo en un periódico que ayer, onte a Sardiña, anduvo en algúns mercados en torno aos 4 euros, que é un precio bastante asequible para esta época do ano na que estamos e para...
Pero hai sardiña.
Pois sí, parece que empeza a aparecer.
Empeza a aparecer, porque estaba así a cousa un poquinho complicada.
Sí. Pois parece que empeza a aparecer a sardiña por aí, e bueno, e a precios bastante asequibles de momento.
Bueno, ti apunta, estamos 14 de xuño, sí. 4 euros. 4 euros sí. Que era o quilo.
Sí.
Vale, pois ti apunta aí, 4 euros, 14 de xuño, cando esteamos... teñamos programa o Benres 23.
O Benres 23, xa che contarei o ti, amigo.
Volves a apuntar, xa, vale? E falamos da diferencia, ok?
Falamos da diferencia.
Pois iso.
Bueno, moi ben, falamos do tempo, si queres, anda.
Sí, sí, hai que falar, porque isto ten que cambiar.
Por certo, falamos do tempo, logo, de alguna maneira, falaremos tamén do tempo na segunda parte do programa, no tempo dedicado á saúde, porque, cuidado, ven moita calor.
Ai, amigos, golpes de calor.
Exacto. Podemos, hai que ter cuidadinho, porque parece que media España está...
Sí, hay perigo, ¿eh?
Sí, hay, está amenazada por una ola de calor. Sí. Dentro de esa media España estamos nosotros también, hasta también a,
sí,
a,
pero,
al noroeste peninsular.
Sí, pero vamos, nos é unha maravilla. O sea, toda a Francia Norte, xusto a Francia Costeira, ¿no? Sí, eu vin os mapas e tal, sí. E bueno, a verdade é que todo Castela, León e demais, de, bueno, eso mete medo, ¿eh?
Tremendo, sí,
medo.
Sí,
xa, hai algunas zonas que as poñen vermellas, non? De perigo, algunas sí. Xa non son vermellas, xa son xa púrpuras, sí, sí, non? Sí, é unha cousa... tremenda, ¿no? Y por lo tanto nos digamos que estamos no mellor recuncho do país, se
sí,
lugar a dúbidas.
De todos os xeitos, as predicións falan de calor, de bastante calor por vai a depender do vento, da ausencia ou non de vento.
Claro,
parece que aí non está moi claro,
claro, aí está
que,
o tema.
Que sopre o vento a partir do venres, senón que máis ben se agarda vento en calma, e iso vai facer que se eleven
sí.
bastante as temperaturas,
sí.
porque aquí o que nos salva pues, é esa brisa costeira, non?
Claro, ti non sabes o
que fai que se
o refrán mariñeiro que di, quítame o vento, quítame o frío, non? Sácame o vento e xa me saca o frío, pois pues, iso.
Pois pues eso.
Moi importante.
Bueno, falamos do tempo.
Pois falemos do tempo, vimos alo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
O sea, Sabino, vexo así, sí, non sei, sí, sí. fora de onda, non?
Pois, bueno, falando do tempo, sinala Meteo Galicia que hoxe, bueno, xa vimos que o día está así un pouco revolto.
Pero para trebóns, hai
incluso posibilidade sí. de algún chugasco trebuento pola tarde, sí. Sobre
razón,
todo, isto máis en zonas do interior, debido ao aire cálido en superficie que favorece a formación de nubes de evolución. Temperaturas sen cambios significativos ou descenderon un pouquiño as mínimas pola mañá e descenderán tamén as máximas no litoral. O vento frouxo de compoñente norte. Mañá, influencia de altas presións, pero con réxime de ventos do norte que suavizan, por tanto, esas temperaturas máximas. Ceos pouco anubrados agárdanse para mañá, con intervalos de nubes baixas e néboas nas primeiras e nas últimas horas do día, sobre todo no tercio norte, e temperaturas que sufren un lixeiro descenso con vento frouxo de compoñente norte que soprará con intervalos de moderado no litoral oeste. E intensificase a influencia anticiclónica xa a partir do venres. O venres chega aire cálido africano. Agárdanse ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, aínda que pode haber algunhas nubes no litoral norte, e pola tarde poden medrar tamén nubes de evolución en zonas altas do interior que poden deixar algún chuasco trebuento pola tarde, pero falamos fundamentalmente das zonas altas do interior de Galicia. Temperaturas que experimentarán o venres un moderado ascenso con vento que soprará frouxo e de dirección variable, agás no litoral norte onde soprará do nordés moderado. E o sábado, a xornada do sábado estará marcada tamén polas altas temperaturas que son debidas á presenza dunha masa de aire moi cálida con ceos pouco anubrados ou despexados. Por a tarde poden medar tamén nubes de evolución que poden traer algún chubasco illado. Temperaturas que experimentarán un moderado ascenso, evento que soprará de dirección variable frouxo a gas no litoral norte, donde soprará do nordés moderado. Ese evento do nordés, si se produce, vai ser o que nos vai, en fin, salvar un pouco da situación, sobre todo nas zonas próximas ao litoral, suavizando esas temperaturas. A partir de aí, pues bueno, tanto sábado como domingo agárdanse temperaturas altas, bastante altas, en torno aos 30 graus tamén na Coruña, e temperaturas altas que van a permanecer boa parte, en principio,
da vindeira semana,
sí. Boa parte da vindeira semana.
A mí isto me da moi
bastante elevadas.
A mí isto me da moi mala espina,
sí,
eso
sí.
Sé. Moi mala, moi mala.
Pues sí.
Moi mala porque estou vendo que, bueno, está a calor exagerada, moi elevada, se vai a
esta época do ano, sí.
Se vai a prolongar e nos vai a chegar o día do San Xoán e xa verás.
Bueno, xa veremos.
Medo me dá, Medo me dá, de verdade que sí.
Bueno, imos rápidamente porque imos xa moi mal de tempo. Imos
sí.
co repaso a algúns dos titulares da prensa.
Imos con eles.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo.
Bueno, pois comezamos por la portada de La Voz de Galicia. Destaca, bueno, a moción de censura, o duro enfrontamento desta mañá no Congreso entre Albert Rivera e Pablo Iglesias. Destaca este periódico. E tamén destaca que Xulio Ferreiro xogaba na súa tablet mentre estaba na bancada de invitados durante o discurso de Irene Montero onte.
Se te dixen que
no
será nova.
Congreso. Pois pues eso, eso destaca hoxe La Voz de Galicia. Por certo, La Voz destaca, como outros periódicos, un terrible incendio que se produciu en Londres, nun edificio en Londres, espectacular incendio que nos recorda aquela película del Coloso en Llamas, onde pois un edificio ardeu completamente, unhas 50 persoas resultaron feridas, crese que dentro, no interior do edificio, hai persoas mortas, atrapadas. Exteriores, o Ministerio de Exteriores español pide aos cidadanos españoles que viven na zona que falen, que contacten con seus familiares para por ver si en fin, poden estar entre os desaparecidos. Hai varios mortos, ao parecer, en un espectacular incendio nunha torre residencial en Londres, un edificio no que viven unhas 500 personas. Foi devorado polo lume, empezou aproximadamente a medianoite e prolongouse durante toda a madrugada e incluso durante a mañá de hoxe. Agora mesmo o lume está controlado e o edificio xa está apagado, aínda que sigue salindo fume dos rescoldos, pero xa digo, son as imaxes son impresionantes dese incendio en Londres. Tamén en La Voz lemos que Inditex non defrauda os inversores e gaña 654 millóns de euros en 3 meses e que foron rescatados 4 tripulantes de un pesqueiro que se afundiu na ría de Vigo. O Rúa Pesqueiro quedou varado de madrugada nunha zona de rochas na costa de Nigrán. La Voz sinala que ACE investiga si Nike, Sanrio e Universal limitan ilegalmente as vendas na Unión Europea. Tamén que a Xunta formará os motoristas para frenar a súa elevada siniestralidade, que a plantilla do Banco Pastor reclama ao Santander que preserve a marca. Portada de La Opinión, París.
Pois imos con ela. De entrada, La Opinión da Coruña titula: José Luis Ábalos, absterse tampouco é tan grave. Por suposto,
o deputado do PSOE que falou, o diputado que interviu en nome do Partido Socialista.
Aí está, seguimos coa moción de censura. Hai subtitulares: duros reproches entre Iglesias e Rivera, Mariano Rajoy acepta o invite de Pablo Iglesias, Rajoy desacredita Iglesias como a candidato. Despois hai outros titulares máis locais, como a que as autoridades buscan a un xoven coruñés desaparecido na Coruña, que as treboadas deixan máis de 3.300 rayos en Galicia en pouco máis de 6 horas, que Interior duplica o despliegue de seguridade nas zonas turísticas, entre elas Galicia, tamén que o Popular perdeu o 23% dos seus depósitos nos últimos 2 meses, que as reparacións das cubiertas de Riazor adxudicadas, que unha epidemia de hepatite A obriga os Sergas a vacinar xa adultos de risco. Tamén titula La Opinión que máis de 650 docentes xulgarán os inscritos nas oposicións de educación, que a Laracha adapta o seu polígono para a implantación de Inditex, que case 4.600 aspirantes optarán o final de ano a 401 prazas no Sergas, que Contas ve irreal a previsión para financiar Langosteira, que os desafiuzamentos suben un 2,2% no primeiro trimestre, que 4 rescatados ao fundirse o seu barco na ría de Vigo, as ondas gravitacionais Princesa de Asturias de investigación científica, que Culleredo proxecta zonas para a Cans no Burgo, a Corbeira e o Paseo Marítimo, e por último este titular: tan borracho que durmiuse na proba de alcoholemia. Un home igual, non?
Durmiuse mentre lle practicaban a proba da
creo alcoholemia. Que quintuplicaba, non? Sí. E estaban a facer a proba e de repente, pues nada,
un tempo quedouse frito
roncando aí e tal. Estes son os titulares, Xosé.
Ben, posimos, repasamos agora rápidamente algúns dos titulares del Ideal Gallego. Destacase que o PP acusa a Ferreiro de celebrar o ecuador do seu mandato co uso do coche oficial o que renunciara. A xornada de onte, di el Ideal, non foi especialmente fácil para o alcalde coruñés, que se atopou con un novo fronte co que capear tras unha denuncia pública do grupo municipal do Partido Popular. Sinala el Ideal tamén que Arteixo saca concurso por 5,1 millóns ao aluguer de 5 camións para a recollida do lixo, que os bombeiros extinguen 3 lumes forestales a unha semana do Brán e que universitarios da Coruña diseñan un proxecto de ocio para o paseo fluvial do Mero. E agora ímonos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe coa xente Emilio. Emilio, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Alguna incidencia para destacar?
Bueno, esta noite só houve unha incidencia que ocorreu ás 5:30 da madrugada. Se recibe unha chamada nestas dependencias por parte dunha veciña da Baixa da Praia de Bastegueiro informando que na porta da súa casa había unha muller pedindo auxilio, xa que ao parecer ser habían intentado violala. Hasta o lugar se traslada unha patrulla, se entrevista con esta muller que nun principio non presenta síntomas de agresión alguna, non facilita datos da persoa que agrediu. Por parte dos axentes se busca esta persoa por asemellación con un resultado negativo e se atende a persoa in situ dos signos que presentaba, que xa, como ben digo, non tiña signos externos de sufrir ninguna agresión.
Bueno, pues é o único destacable, sí, non? Desta
nada máis. Mañán tranquila, tráfico fluido e nada que destacar.
Moi ben, gracias pola información. Bo día e bo servizo.
Bo día.
Hasta luego. Bueno, pues esta única incidencia grave por outra banda, a denuncia, ainda que, como nos contaban dende a propia policía, de momento, pois parece que, bueno, a persona non identificou nin dou datos ningún da suposta persona que intentou agredir. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Xa digo, de seguida volvemos. Despois de escoitar o boletín, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Falamos de saúde, de verán, de calor, en fin, de todo isto que se aveciña.